Բարի երեք, ու եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Կառավարությունում կլինեն էական փոփոխություններ, Սերժ Սարգսյանն այսօր անդրադարձել է Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականին։ Վարչապետի հրաժարականը ընդդիմադիր 4 ուժերի միասնական ճնշման արդյունքեր համոզված են ազգային ժողովում ներկայացված ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները։ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը հաջորդեց սահմանադրական դատարանի կենսաթոշակային համակարգին վերաբերող վճռի հրապարակմանը դեմ շարժման ակտիվիստները, սակայն պնդում են, որ չնայած կառավարության ղեկավարի փոփոխությանը, պայքարը շարունակվելու է նույն թափով։ Ինչ են մտածում Սարգսյանի հրաժարականի մասին շարքային երևանցիները, մեր հարցումը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ընդունել է կառավարության հրաժարականը, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 4-րդ կետով և հիմքը ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ներկայացրած հրաժարականը, որոշում եմ ընդունել կառավարության հրաժարականը, ասված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Ըստ նախագահի հրամանագրի, կառավարության անդամները պետք է շարունակեն պարտականությունների կատարումը մինչև նոր կառավարության կազմավորումը։ Նախագահի հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից։ Վարչապետի հրաժարականը հրաժարական էր, այլ ոչ թե պարտադրանք, այսօր այս մասին հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը կենտրոնական բանկ կատարած իր այցելության ժամանակ։ Պատասխանելով նոր ձևավորվելի կառավարության վերաբերյալ հարցին, նախագահը մասնավորապես ասել է. «Ես կարծում եմ, որ կառավարությունում էական փոփոխություններ են լինելու, անհրաժեշտություն կա, որպեսզի նաև նոր աչքով նայվի եղած խնդիրներին ոլորտներին»։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո այսօր երեկոյան Մոսկվայում նախատեսված է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Էլմար Մամեդյարովը քննարկելու են երկու երկրների նախագահների առաջիկայում կայանալիք հանդիպման հետ կապված հարցեր։ Իսկ մինչ այդ Նալբանդյանը Մոսկվայում մասնակցել է ԱՊՀ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պաշտոնական այցով ժամանել է Բաքու օդանավակայանում։ Թռիչքից առաջ Էրդողանը հայտարարել է, որ Բաքվում քննարկումների առանցքում լինելու է Ղարաբաղյան հակամարտությունը, ինչպես նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի համատեղ էներգետիկ և տնտեսական ծրագրերը։ Թուրքիայի հեռահաղորդակցության պատասխանատուները հանել են Թվիտերի երկու շաբաթ տևած արգելքը, հիշեցնեն, կորերս Թուրքիայի սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց այդ սոցիալական կայքի արգելափակումը երկրում։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունն առանց նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլի ցուցմունքների կշարունակի գործերի քննությունը, որոնց շրջանակներում նա ՎԿ-ի կարգավիճակով հարցաքննության էր հրավիրվել։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալ Իրակլի Շոթաձեն։ Ռուսաստանը ձերբակալել է Ուկրաինայի 25 քաղաքացիների, որոնք ըստ ռուսական կողմի մարտի 14-ից 17-ը հարձակումներ են նախապատրաստել Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում, Կալմիկիայում և Թաթարստանում։ ՆՏՎ հեռուստաընկերության հաղորդմամբ ձերբակալվածների թվում են ուկրաինական աճ սեկտորի 3 ակտիվիստներ, ուկրաինական կողմը հիմարություն է որակել այդ լուրերը։ Ուկրաինական ունիան լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Մակդոնալդս Սննդի ռեստորանների ցանցը կասեցնում է իր աշխատանքները Ղրիմում և իր աշխատակիցներին այնտեղից տեղափոխում Ուկրաինա։ Եվ վերջում, Աֆղանստանի Խոստ քաղաքում օտարերկրացի լրագրող է սպանվել ևս մեկը լուրջ վիրավորվել է, նրա վիճակը շատ ծանր է։ Հարձակում գործած ոստիկանի հագուստով է եղել, միջադեպը տեղի ունեցել Աֆղանստանում նախագահական ընտրությունների նախօրեին։ Սա իր այժմի լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը Հայաստանյան թիվ 1 նորությունն իհարկե վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականն է։ Տիգրան Սարգսյանին ընդամենը 6 օր չերիքեց, որպեսզի լրանար նրա վարչապետության 6-րդ տարին։ Իդեպ 2008-ի ապրիլի 10-ին, նշանակման հաջորդ օրը, Տիգրան Սարգսյանը հայտարարում էր, մեր ծրագրերը լինելու են հավակնոտ բարեփոխումները հեղափոխական Սարգսյանի վարչապետության 6 տարիները, սակայն աչքի ընկան ոչ թե բարեփոխումներով, այլ սկանդալներով, սոցիալական պայմանների կտրուկ վատ տարածմամբ եւ արտակ անկախտի տեմպերի զգալի աճով։ 2009-ին Հայաստանը համաշխարհային ռեկորդ սահմանեց տնտեսական անկման տեմպերի, ցուցանիշով 2011-ի աշնանը Տիգրան Սարգսյանի ոչ այնքան ադեկվատ ելույթը մարզահամերգային համալիրում նրան դարձրեց հայկական համացանցի իսկական հերոս, դե իսկ 2013-ի մայիսին, երբ հայտնի դարձավ օֆշորային սկանդալի մասին, վարչապետի հրաժարականի պահանջը քաղաքական դաշտում և մամուլում համատարած բնույթ ստացավ։ Այսօր Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականին անդրադարձավ նաև Սերժ Սարգսյանը, ուշագրավը, որ նա այս մասին խոսեց այն նույն կառույցում, որի ղեկավարը մոտ 10 տարի հենց նախկին վարչապետներ կենտրոնական բանկում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի փոխանցմամբ կառավարությունում էական փոփոխություններ են լինելու։ Այսօր առավոտյան կենտրոնական բանկում անցկացված խորհրդակցության ժամանակ Սարգսյանը թեև չի նշել, թե ում է տեսնում որպես նոր վարչապետ, սակայն խոստացել է. Նոր կառավարության մասին իհարկե ես դեռ կխոսեմ։
Բայց ես կարծում եմ, որ նոր կառավարությունը պետք է կարողանա ապահովել տնտեսական աճ, նոր կառավարությունը պետք է կարողանա ապահովել բարեփոխումների շարունակականություն, նոր կառավարությունը պետք է կարողանա, ասում եմ, լավ առումով ընկալեք, վերականգնի վստահությունը մեր քաղաքացիների, բարեփոխումների և իր գործունեության նկատմամբ։ Սրանք այն մինիմալ խնդիրներն են, որ պետք է կարողանա նոր կառավարությունը լուծել։ Ես կարծում եմ, որ կառավարությունում էական փոփոխություններ են լինելու, անհրաժեշտություն կա, որպեսզի նաև նոր աչքով նայվի եղած խնդիրներին, ոլորտներին։
Այստեղ հիշեցնենք, անցած մարտին Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. Հայաստանի այն կառավարությունը, որը տարվա արդյունքներով, դա վերաբերում է 2013-ից 17 թվականներին, չապահովի 7% տնտեսական աճ, այդ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Անցած տարին կառավարությունը փակեց ընդամենը 3.5% աճով, իսկ վարչապետի մերձավոր անձանցից մեկը, ֆինանսների նախարար Դավիթ Սարգսյանը ասաց, որ նախագահի այդ պահանջը ընդամենը քաղաքական հայտարարություն է։ Ուզում եմ մեկ անգամ ևս ավելացնել, իրոք, վարչապետի հրաժարականը հրաժարական էր, այլ ոչ թե պարտադրանք։ Երբ երեք մենք մեր կուսակցությունում քննարկում էինք և ես ասացի, որ վարչապետը մարտի 3-ին է ինձ հրաժարականի մտադրություն ներկայացրել, դա մենք չենք արել նրա համար, որպեսզի ասենք. Տեսեք, մենք ինչ-որ քաղաքական ուժերի ճնշման տակ չենք այդ բանն արել, այսօր նշել է նախագահ Սարգսյանը եզրափակելով։ 6 տարին երկար ժամանակահատված է վարչապետի համար։ Ես շատ քիչ եմ աշխատել այդ պաշտոնում, բայց դա էլ բավարար է եղել, որպիսի ծանրությունը զգամ, այդպիսին է մեր իրավիճակը, ցավոք, բայց կարծում եմ, որ մի 20 տարի հետո արդեն շատ ավելի հեշտ է լինելու շատ աշխատանքներ կատարելը։ Այն որ Տիգրան Սարգսյանը սեփական նախաձեռնությամբ հրաժարականի խնդրանքով դիմել է նախագահին դեռ 1 ամիս առաջ, 3 երեկոյան հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստից հետո լրագրողներին փոխանցեց կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Բանավոր հրաժարականի խնդրանք եղել է դեռևս փետրվարի վերջին մարտի սկզբին, երբ որ հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խնդրել է հրաժարականի դիմում ներկայացնել, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գրվում էին բանակցությունների մաքսային միության հետ, որ պարտադիր կուտակային կենսատոշակների օրենքի հետ կապված հարցի քննարկում կար սահմանական դատարանում, հանրապետության նախագահը խնդրել է վարչապետին շահունակելու իրականացրել սահմանական լիազորությունները, մինչև այդ խնդիրները ավարտեն։
Շարմազանովի այդ հայտարարությունն ուշագրավ է այն պատճառով, որ ճիշտ 1 շաբաթ առաջ մարտի 27-ին հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստից հետո, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, նա հայտարարեց. ՀՀԿ-ի քաղաքական օրակարգում վարչապետի և առհասարակ կառավարության փոփոխության հարց չկա։
Մեր օրակարգում նման հարց չկա։ Մեկ անգամ չէ, որ ասել եմ։
Էլ ավելի վաղ, փետրվարի սկզբին ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահը խորհուրդ էր տվել բոլոր նրանց, ովքեր մտահոգված են վարչապետի հրաժարականով, սառը ջուր խմել և հանգիստ քնել։ Միջդեռ հատկապես վերջին շրջանում լրատվամիջոցներում ակտիվացել էին հրապարակումները, թե Տիգրան Սարգսյանն առաջիկայում հրաժարական է ներկայացնելու, իսկ ոչ իշխանական 4 ուժերն էլ պատրաստվում էին ապրիլի վերջին շուրջօրյա հանրահավաքներ անցկացնել կառավարության հրաժարականի պահանջով։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր ասաց, թե իր համար անակնկալ էր վարչապետի այդ որոշումը, թեև ավելեց. ռազմավարական առումով այս տեսակի զարգացումները խիստ կանխատեսելի էին։ Ինչ շատ են արցնում, արդյոք ես ինձ պատկերացնում եմ հաջորդ կառավարության մեջ, ես ինձ պատկերացնում եմ և կամ որպես հանրապետականի ակտիվ անդամ, ավելեց Աշոտյանը, իսկ թեով կարող է լինել նոր վարչապետ, ասաց.
Հայաստանի իշխանության ներսում, քաղաքական թիմում կան մի շարք արժանի մարդիկ, որոնք կարող են ստանձնել կառավարության կազմավորման և կառավարության ղեկավարման դերակատարությունը։ Այդ մարդիկ կան ինչպես Բուն Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամների շարքում, այդ մարդիկ կան նաև համակիրների շարքում։ Ինչպեսի որոշում էլ կայացնի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, այդ որոշման մասին բացի նրանից, որ դուք տեղյակ կլինեք, դուք կհասկանաք շատ արագ, որովհետև շատ խելացի եք։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը, ով նույնպես անակնկալի էր եկել Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականից, առավոտյան լրագրողներին փոխանցեց, թե նոր կառավարությունում իր մնալը կախված է, թե ինչպիսի կառավարություն է ձևավորվելու և ինչպիսի ծրագրի շուրջ։ Ավանեսյանի ղեկավարած նախարարությունն է հիմնականում կոորդինացնում մաքսային միության անդամակցելու բանակցությունները և հետաքրքրվեցին կառավարության հրաժարականը ինչ ազդեցություն կունենա այդ գործընթացի վրա։
Որևէ կառավարություն, որը որ ձևավորվելու է, որպեսզի կայացնի այլ որոշում կամ մաքսային միությունը, պետք է ունենա շատ ավելի հիմնավոր ուրեմն պատճառներ դրա համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի հրաժարականի մասին հայտնի դարձավ ընդդիմադիր 4 ուժերի կողմից ապրիլի 28-ին կառավարության անվստահություն հայտնելու գործընթացի մեկնարկից բառացիորեն մի քանի շաբաթ առաջ լրատվամիջոցներում արդեն իսկ ենթադրություններ են հնչում, որ այս քայլով Սերժ Սարգսյանը փորձում է կանխել խորհրդարանում իր համար ոչ այնքան ցանկալի զարգացումները ստեղծված իրավիճակում։ Ընդդիմադիր ուժերն ազգային ժողովում այսօր ակտիվ խորհրդակցություններ էին անցկացնում, փորձելով հստակեցնել իրենց հետագա անելիքները։ Այս առումով կարծես որոշիչ է դառնում ազգային ժողովում ներկայացված մեծությամբ երկրորդ ուժի Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը, խորհրդանից հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստանը խնդիր չի դրել, որ ապագա վարչապետը լինի Բարգավաճ Հայաստանից, այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում փոխանցեց ԲՀԿ պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը։
Մենք այդպիսի խնդիր չենք դրել։ Կարող եք հայտարարել, մենք այդպիսի խնդիր չենք դրել։ Մենք, որովհետև հայտարարել ենք, որ ունենք միասնական մշակած եւ շարունակելու ենք դա ներկայացնել, միասնական քարյակի կողմից մշակված տեսակետները ինչպիսին ենք տեսնում ապագա կառավարության գործունեությունը, մենք այդ շրջանակներում ենք նայելու։
Դուք հնարավոր եք համար, որ նորից հանրապետական վարչապետ նշանակվի, թե հաշվի առնելով նույն այդ քարյակի գործոնը կարող է այսպես բոլորի համար
ես կարծում եմ, որ ճիշտը միասնական թեկնածուն է։ Մենք հետևելու ենք մեր ասած պայմաններին, որ կառավարությունը պիտի չլինի նույն գործելավորջով, նույն ծրագրով, որտեղ դա ինչ տարբերություն Տիգրաններ, Տիգրան Սարգսյաններ, թե մեկ ուրիշներ։
Ձեր ոչով ցեկնացում կա, ու մեկ այստեղ։
Ես հիմա որևէ բան չեմ կարող ասել։
Եթե նորից նույն հանրապետական մեկ այլ վարչապետի նշանակվի, նորից
Եթե նույն ծրագրով նույն հանրապետականը նշանակվի, մենք շարունակում ենք այն, ինչը հայտարարել ենք։
Այսպիսով Ստեփան Մարգարյանը հայտարարում է, թե խնդիր չեն դնում, որ նոր վարչապետը ԲՀԿ-ից լինի, բայց նաև ընդգծում են, որ իրենց համար անընդունելի է, որ նոր վարչապետը կրկին լինի հանրապետականից և գործի նույն ծրագրով։ Նշենք, որ Սահմանադրության համաձայն երկրի ղեկավարը վարչապետը նշանակում պատգամավորների մեծամասնության վստահությունը վայելող անձին, խորհրդակցելով խորհրդարանական խմբակցությունների հետ։ Մամուլը գրել է, որ այսօր արդեն իսկ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին, իշխող հանրապետականի մամուլի Խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը ի պատասխան ազատության հարցին, թե արդյոք նման հանդիպում եղել է, խորհուրդ տվեց այդ հարցի պատասխանը ստանալ ԲՀԿ-ից։ Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես որևէ տեղեկություն Ծառուկյան-Սարգսյան հանդիպման մասին չի տալիս։ Փոխարենն արդեն հաստատվել է, որ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին, թերևս այս հանդիպումը նույնպես գաղտնի կպահվեր, եթե լրագրողների տեսախցիկները պատահաբար չֆիքսեին, թե ինչպես է Ծառուկյանը խորհրդարանական այգում զրուցում ԲՀԿ պատգամավոր ների հետ։ Ավելի ուշ ազգային ժողովի նախագահի տեղեկատվության վարչության պետ Գոհար Պողոսյանը հաստատեց, որ տեղի է ունեցել Ծառուկյան-Աբրահամյան հանդիպումը, չմանրամասնելով, թե ինչ հարցեր են քննարկվել։ Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես ձեռն պահ է մնում որևէ մանրամասն հաղորդել այս հանդիպումից։ Նշենք, որ միշտ Ծառուկյանը հանդիպում էր Հովիկ Աբրահամյանի հետ ժառանգություն խմբակցությունում, խորհրդարանական քարյակը հանդիպում էր անցկացնում ապրիլի 28-ին ոչ իշխանական ուժերը խորհրդարանի օրակարգ պետք է մտցնեին կառավարության հրաժարականի հարցը, բայց քանի որ վարչապետն ավելի շուտ հրաժարական տվեց, քան քարյակը կանցներ գործի, այսօր ԲՀԿ-ն հակաժառանգությունը և դաշնակցությունը քննարկում էին իրենց հետագա քայլերը։ Հանդիպումից հետո քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները նախարդնագրեցին, որ վարչապետի հրաժարականը իրենց համատեղ գործնեության արդյունքն է, ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Մարգարյան։
Ձեր համար անակնկալ էր, պարոն Մարգարյան, հրաժարականը վարչապետ։
Հրաժարականը անակնկալ չէր, եթե անձամբ իմ անունից կարող եմ ասել, ես սպասում էի 20-ի շրջակայքում ամսի։ Երեկվա օրն էր մի քիչ անակնկալ,
բայց այդպես էլ լինում։ Այո, հաշվառնելով որ մեր օրակարգային խնդիրները, մեր գործողությունները, որտեղ մենք բավականին լուրջ ծրագիր ենք ներկայացրել եւ գնում ենք դրան։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ հենց սա այս հրաժարականը ձեր այդ հանրահավաքների արդյունքն է։
Այո, այո, այո։
Փոխկապակցված է։
Այո, միանշանակ։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, որ վարչապետի հրաժարականի միակ պատճառը հենց քարիակի գործնեությունն է։
Իսկ վարչապետի հրաժարականը անակնկալ է, ես համար պարոն Զուրաբյան։
Վար ինչի էր անակնկալ։ Ակնհայտ էր, որ այն միջոցառումների ցանկը, որ մենք նախապատրաստել ենք եւ մասնավորապես մեր պլանավորված ապրիլի 28-ի հանրավակը ուղղակի խուճապ էր առաջացրել իշխանությունների մեջ, դա ակնհայտ էր։
Իսկ
ակնհայտ է, որ
ապրիլի 28-ին
ոչ թե ուղղակի կապ ունի, այն միակ պատճառը այդ հրաժարականի դա է։
Խառնել է Սերժ Սարգսյանը քարիակի պլանները։
Ես մի բան արձանագրում եմ, մենք դրել ենք մեր արժիվ նպատակ եւ այդ նպատակին առաջին փուլին արդեն փուլի հաջողությանը հասել ենք, իրականացրել ենք դա։ Հիմա պետք է անցնենք առաջ։
Քանի որ սահմանադրության համաձայն նախագահ վարչապետը նշանակում խորհրդարանական խմբակցությունների հետ խորհրդակցելուց հետո Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցին, թե արդյոք կոնգրեսը կհամաձայնի հանդիպել Սերժ Սարգսյանին, եթե իհարկե նման առաջարկ կարվի։
Ոչ, մենք ոչ լեգիտիմ նախագահ հետ չենք հանդիպում։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը նույնպես համաձայն է, որ վարչապետի հրաժարականը իրենց գործնեության արդյունքն էր։ Քարիակի հանդիպումից հետո Հակոբյանը հայտարարեց, թե 4 քաղաքական ուժերը հաստատակամ են միասին շարունակել իրենց աշխատանքը, բայց քանի որ նոր իրավիճակ է ստեղծվել, քաղաքական ուժերից յուրաքանչյուրը կքննարկի եւ կառաջարկի իր մտոչումները, որից հետո առաջիկա հանդիպումների ընթացքում կձևավորեն նոր օրակարգ։
Կառավարության հրաժարական հարցարքն դուրս է եկել, բայց միասնական միջոցառումների հարցը մեր օրակարգում կա եւ առաջիկայում մենք հստակեցնենք, թե երբ ենք պատրաստվում միասնական միջոցառումների իրականացնել։
Պարոն Հովեր, քանի որ արդեն հասել եք կառավարության հրաժարականին, կարող ենք ասել, որ քարիակը պատրաստ է արդեն աշխատել ամբողջական իշխանապահության հասնելու համար։
Բնականաբար այդպիսի քննարկում, այդպիսի օրակարգ մենք այսօր չունենք, բայց տարբեր քաղաքական ուժերից քարիակում տարբեր մոտեցումներ ունեն։
Հիմա բայց նախագահի հրաժարականի հարց չի քննարկել, պարոն Հակոբյան։
Ես ասացի, օրակարգային ինչ արժի քննարկել, նման արժի չի եղել օրակարգում։ Քարիակի ձևաչափով այսօր օրակարգում նման արժի չի եղել։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը տեղեկացրեց նաև, թե քարիակն այսօրվա հանդիպման ընթացքում վարչապետի հարց նույնպես չի քննարկել։ Այսպիսով ոչ իշխանական ուժերը արձանագրում են, որ հասել են իրենց արժև դրված նպատակին՝ վարչապետի եւ կառավարության հրաժարականին, սակայն պարզ չէ, թե ինչի շուրջ են առաջիկայում համագործակցելու։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում ամենափոքր խմբակցություն ունեցող ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր ևս անդրադարձել է վարչապետի հրաժարականին։ Հովանիսյանն այսօրին կարծես փորձում է կյանքի կոչել իր 1 տարի առաջ կիրառած մարտավարությունը շրջելով հանրապետության տարբեր մարզերում։ Այսօր մի քանի ժամվա ընթացքում նա հասցրել է նախանդիպել Վանաձորի մի քանի տասնյակ բնակիչների հետ, ապա մեկնել է Գյումրի։ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականից հետո առաջին քաղաքական հայտարարությունները Հովանիսյանը հնչեցրել է Լոռու մարզ կենտրոնում, ինչպես 2013-ի գարնանն այսօր էլ նախոսում միասնական հրապարակ ձևավորելու անհրաժեշտության մասին Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում Վանաձորից։
Վարչապետ փոխելով երկրի վիճակը չի փոխվի, վերից վար պետք է փոխվի։ Վանաձորում այսպիսի հայտարարություն արեց ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Վանաձորցիների հետ հանդիպման ընթացքում Հովանիսյանը մի քանի անգամ շեշտեց, որ անհրաժեշտ է ամբողջական իշխանապահություն։
Կարծում եմ, որ դա արդարացվում է, որ վատը վիճակը մեր երկրում առաջի հերթին եւ գործող իշխանության մոտ եւ պետք է փոխվի այդ իշխանության ամբողջությունը։
Հովանիսյանի կարծիքով, եթե այս տարի իշխանապահության հարցը չլուծվեց, ապա երկիրը տեսապես դուժելու է, արտագաղթը շարունակվելու է, կորցնելու են անկախությունը։
Ոչ միայն պետք է առաջնորդները հանդիպեն, նպատակ գործողությունների ծրագիր ճշտեն, այլ պետք է արդեն այսկանից հետո, երեկվա լուրից հետո, քայլ առաջ կատարեն, ականջալուր լինեն ժողովրդի պահանջին եւ պահանջեն ամբողջական իշխանապահություն Սերժ Սարգսյանից սկսյալ։
Վանաձորցիների հետ հանդիպման ընթացքում ելույթ ունեցավ նաև ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, ով հայտարարեց, որ կառավարության հրաժարականով նախագահ Սարգսյանը փորձում է կանխել 4 ընդդիմադիր ուժերի գործողությունները։ Մարտիրոսյանի խոսքով կառավարության հրաժարականի իրենց պահանջը ամբողջական իշխանապահության առաջին փուլն է միայն, քանի որ իշխանությունները մեկ քայլ առաջ անցան, ուստի ընդդիմադիր քարիակի ղեկավարները պետք է անհապաղ հանդիպեն եւ քննարկեն հետագա գործողությունները։ Իսկ Ռաֆի Հովանիսյանն իր հերթին ասաց, որ պետք է կոնկրետ գործողությունների դիմել։
Առանց ամբողջական իշխանապահության ոչ մի փոփոխություն, գնալով տնտեսությունը պիտի նվազի, թանգացումները պիտի շարունակվեն, Հայաստանի ենթարկվածությունը այլ օդար ուժերին պիտի շարունակվի, ես չեմ կարծում, որ անցերի փոփոխությամբ կիսամիջոցներով մեր հարցը կլուծվի, դրա համար մենք բնդում ենք, բնդել ենք և ժողովրդի պահանջն է, որ լինի ամբողջական խաղաղ սահմանադրական հեղափոխություն։
Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, որ ապրիլի 9-ին հանդես կգա հայտարարությամբ, իսկ այսօր ժամը 18-ին նախատեսված էր նախահավաք անցկացնել նաև Գյումրիում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հիշեցնեմ, որ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականին նախորդեց կուտակային կենսաթոշակային համակարգի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի հայտնի վճիռը, որը բազմաթիվ իրարամերժ մեկնաբանությունների տեղեկ տվեց։ Դեռ 3:30-ին իր հրաժարականից մի քանի ժամ առաջ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության նիստի ժամանակ վստահ տոնայնությամբ խոսում էր այս օրենքի կիրառումը մինչև սեպտեմբեր շարունակելու անհրաժեշտության մասին, պարբերաբար օգտագործում էր «մենք կանենք», «մենք պատրաստվում ենք անել», «մենք մտադիր ենք» ձևակերպումները, որոնք հաստատ չէին վկայում պաշտոնից անալու նրա մոտալուտ մտադրության մասին, այսօր արդեն կարող են կարզանագրել։ Կուտակային համակարգի ներդրման մասին այս վիճահարույց օրենք այն ծանր ժառանգությունն է, որ Տիգրան Սարգսյանը թողնում է թե իր հաջորդին և թե 1974 թվականից հետո ծնված յուրաքանչյուր հայաստանցու։ Այս պայմաններում ինչ դիրքորոշում են որդեգրելու դեմ շարժման ակտիվիստները, սա է փորձել պարզել Իրինա Հովանիսյանը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը դեմ նախաձեռնության ակտիվիստների համար տրամաբանական էր, բայց անսպասելի։ Նախաձեռնության ներկայացուցիչները մեզ հետ զրույցներում չէին ցանկանում դա կապել միայն իրենց պայքարի հետ կամ համարել իրենց հաղթանակը, ընդգծելով, որ դեմի պայքարը երբեք անձերի դեմ չի եղել։ Պայքարը կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչի դեմ է և պետք է շարունակվի, ինչպես նշեց Դավիթ Մանուկյանը։
Ինձ համար ինչ որտեղ անսպասելի էր, չնայած այո, նորմալ երկրներում նվազագույնն է, որ լինում է նմանատիպ դեպքում կառավարության հրաժարականը, բայց մեր տիպի երկրներում մի քիչ անսպասելի էր և ինձ համար էր անսպասելի։ Շատ չեմ ուզենա կապել դա մեզ հետ, գուցե և ենթադրում եմ, գուցե և մեր գործունեություններ կամ այո ազդեցություն կարող ունենալ, որովհետև մեղմ ասած նորմալ չէ, երբ կառավարության սոցիալական քաղաքականության մի ամբողջ հիմք այնպիսի հոդվածներ, որոնք անկյունաքարային հոդվածներ են, հակասահմանադրական են ճանաչում երկրի բարձրադատանի կողմից, պաստորեն կարելի է արձանագրել, որ այդ կառավարության սոցիալական քաղաքականությունը այլևս տապալված էր, գուցե սա եղել պատճառներից մեկը, որը դարձել է վարչապետին գնալ այդքանին և հրաժարական տալ։
Հարցին, թե հնարավոր է իշխանությունն այս քայլով փորձեց խուսափել հետագա լարվածությունից ու բողոքի գործողություններից, նախաձեռնության մեկ այլ անդամ Մանե Թանդիլյանը այսպես պատասխանեց.
Գիտեք, եթե այդպես է, ես դրական եմ դա գնահատում և նաև ազդակ եմ դա տեսնում հետագա կառավարությունների և իշխանությունների համար, այլևս նման բան չփորձել անել ժողովրդի հետ և այլևս նման ձևով չվարվել իրավապահանջ քաղաքացիների հետ։
Դեմեմի ներկայացուցիչները բացառում են իրենց շարժման օրակարգի փոփոխությունը, հայտարարելով, որ ով է լինի վարչապետի պաշտոնում, շարունակելու են բողոքի ակցիաներն ու ցույցերը, մինչև իշխանությունները չհրաժարվեն պարտադիր բաղադրիչից։ Դավիթ Մանուկյանը հիշեցնում է, որ պարտադիր բաղադրիչի ջատագովը ոչ միայն Տիգրան Սարգսյանն է, այլ ողջ քաղաքական իշխանությունն ու իշխող կոալիցիան։ Վարչապետի հրաժարականից հետո էլ սահմանադրական դատարանի որոշման վերաբերյալ իր բնորոշմամբ անհամաչափ ու ապակող նորոշող հայտարարությունները շարունակվում են։
Չեմ էլ գտնում ինչ-որ, որ դա մեր հարցի համար ինչ-որ լուծման տարբերակ է կառավարության փոփոխությունը, որովհետև այստեղ անձերի խնդիր չէ, բացարձակապես էական չէ, այս անձը կլինի վարչապետ, թե մյուսը, կամ այս անձը կլինի նախարար, թե մյուսը, պորտֆելները նորից նույն ուժն է կիսելու իր մեջ, և այս դեպքում, եթե ուժը կուսակցությունները պաշտպանում են այդ օրենքը, ինչ տարբերություն որ անձն է գալու։ Այսինքն այստեղ պետք է ուղղակի ուժի գաղափարախոսությունը կամ մոտեցումը այս հարցին փոխվի իշխող, որտեղ իշխող ուժը նույնն է։ Բնականաբար, որովհետև այսօրից կարծեն անհամաչափ են և ապակող նորոշող կառավարության կոմիտեի ընդհանուր մեկնաբանությունները սահմանական դատարանի և հանրության շահերը պիտի պաշտպանվեն։
Կուտակային կենսաթոշակային օրենքի վիճելի դրույթները հակասահմանադրական ճանաչելու սահմանադրական դատարանի ապրիլի 2-ի որոշումից ի վեր բարձրաստիճան պաշտոնյաները հերթով հայտարարում են, որ չնայած որոշմանը, օրենքը պետք է պարտադիր կիրառվի մինչև սեպտեմբերի 30-ը, քանի որ այդ օրն է սահմանվել օրենքը ուժը կորցրած ճանաչելու վերջնաժամկետը։ Չնայած հասարակության շրջանում առաջացած բողոքին, նույնը 3:30-ին հանրային հեռուստատեսության եթերով հայտարարեց սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, պատասխանելով հեռուստամեկնաբանի հարցերին։
Պիտի քաղաքացին շարունակի վճարումներ կատարել, թե ոչ։
Օրենքը շարունակելու է գործել ամբողջությամբ։ Ինչ է նշանակում օրենքի գործողությունը,
ես չգիտեմ,
օրենքը գործելու ամբողջությամբ։ Եթե օրենքը շարունակում է գործել, օրենքով նախատեսված պարտավորությունները պետք է իրացվեն։
Պարոն, չի ստացվում, որ հակասահմանադրական ճանաչված դրույթը մինչև սեպտեմբերի 30-ը սահմանադրական է համարվելու։
Դա մեր ցանկությունը չէ, օրենքում հենց այդպես էլ գրված է։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 68 հոդվածում, սահմանադրության 102 հոդվածի հիման վրա տրված է այդպիսի ձևակերպում։
Այդ դեպքում հարց է առաջանում, երբ է ուժը կորցրած համարում հակասահմանադրական ճանաչած դրույթը։
Սահմանադրական դատարանը ուժը կորցրած չի ճանաչում, ուժը կորցրած ճանաչելը ազգային ժողովի իրավասության խնդիրն է։
Սահմանադրական դատարանում հայցվոր կողմի ներկայացուցիչ Մերի Խաչատրյանը այսպես հակադարձեց Գագիկ Հարությունյանի պնդումներին. ոչ ոք իրավունք չունի սահմանադրական դատարանի որոշումները մեկնաբանել, այդ թվում սահմանադրական դատարանի նախագահը։
Սահմանադրությունը թույլ չի տալիս որևէ մեկին պարզաբանել, հստակ է 6-րդ կետը որոշման արդեն իսկ ասում է առանց անձի կամքի արտահայտման որևէ գործողություն չպետք է կատարվի։ Ինքը արդեն իսկ այդ 6-րդ կետը ուշի մեջ է մտել հենց հրապարակման պահից։ Այսօր պետք է առավոտյան արտահերթ նիստ լինել ազգային ժողովում։ Այսօր եւս պետք է իրենք քննարկեին այդ ասված հոդվածների ուժը կորցած ճանաչելը եւ իհարկե ճշում գործադրեին կառավարության վրա, որ պետք է այդ տեխնիկական մասերը անվավեր ճանաչի, ապա ակտիվացնի։ Ուղղակի զարմանում եմ, այս դանդաղ-կոտությունը ուր է տանում, ինչի համար է, ինչա է ծուղակի մեջ հայտնվել։
Դեմեմ շարժման ներկայացուցիչ Դավիթ Մանուկյանի համոզմամբ հակասահմանադրական նորմերը գործողության մեջ թողնելու ամեն օրը խայտառակություն է Հայաստանի համար եւ վնասում է մեր երկրի միջազգային հեղինակությանը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի հրաժարականը Երևանյան թերթերից մեկի ձևակերպմամբ որքան տրամաբանական էր, նույնքան էլ անսպասելի։ Այս առաջին հայացքից պարադոքսալ թվացող ձևակերպումը, սակայն դիպուկ կերպով բնորոշում է շարքային հայաստանցիների շրջանում այսօր տիրող տրամադրությունները։ Բանալին է, որ Սարգսյանի հնարավոր հրաժարականի մասին խոսում էին նրա պաշտոնավարման առաջին ամիսներից սկսած։ Այս մասին խոսում էին 2009-ի մարտի 3-ից հետո, երբ մեկ օրում ազգային տրադրամը արժե զրկվեց շուրջ 20%-ով։ Այս մասին էին խոսում, երբ տեղեկություններ հայտնվեցին նաև իդ գործարանում արկաչարաշահումների մասին։ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականի մասին խոսում էին անցած ամռանը, երբ բացահայտվեց օֆշորային սկանդալը։ Այս բոլոր իրադարձությունները չէին կարող իրենց հետքը չթողնել արդեն նախկին վարչապետի հանրային վարկի վրա։ Սա է թերևս պատճառը, որ իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանի զրուցակիցները մի կողմից նշում են, որ վարչապետի հրաժարականը վաղուց էր հասունացել, մյուս կողմից կարծես դժվարանում են հավատալ, որ նրա պաշտոնանկությունն այլևս կատարված իրողություն է։
Ինչպես ընդունեցիք վարչապետի հրաժարականը։
Շատ ճիշտ, շատ բարի, տեղը տեղին, ուշացած էր մի քիչ։
Երբ պիտի հրաժարական տար, այսինքն։
2 առաջ։
Ինչի հետ կապված։
Ես գների հետ կապված, աշխատանքի հետ կապված, գաղթի հետ կապված։
Վարչապետին վաղուց հանած պիտի լինեին, կերավ ժողովրդի կյանքը։ Ախորժակները բացվել էր, սկսում են քերել, քերել, մարդկային ամեն ինչ վերացել էր մոտները։
Եկան տարիներ աշխատում, ասել իրա գործը լավ գիտեր, սխալը էր իր հրաժարականը։
Եթե լավ գիտեր, ինչու էր հրաժարական
տվել։ Այդ չգիտեմ, ինչ պատճառով հրաժարական տվեց, էդի արդեն վերևից կիմանա, արդեն վերքը կիմանա, վերքուշք են կիմանա, իրանց գործերը լավ գիտեն, ինչի համար էր հրաժարական տալիս։
Իրենք վերցնում են ինչ-որ հաջորդ տարվա համար ծրագրեր եւ չեն կատարում, եւ տնտեսական աճի է թույլ լինելը, որ մեզ մոտ ասում են կա, բայց իրականում չկա, մարդկանց վիճակի վատացումը, այդ բոլորի դժգոհությունները ես հիմա իրանք էլ էին տեսնում, եւ դա համախումբ ինչ որ մի բաներ
մտածելա, որ ինչքան կարելի է, ասենք հասարակության 80-75% դժգոհ լինի իրավարած տնտեսական քաղաքականությունը։
Դուք դժգոհ էիք վարչապետից։
3-ը դիմում եմ գրել, ոչ այն պատասխան չունեմ։
Ինչ դիմում եք գրել։
Դե լավ էլի բանի։ Ես նրա հետ չեմ առնչվել։
Հրաժարականները իրոք արդեն ժամանակն էր էլի, կոնկրետ կուտակային համակարգի հետ կապված։
Այսինքն դուք հրաժարականը կապում եք կուտակային այս օրենքի հետ, հա՞։
Մասամբ, քանի որ իրանց կառավարման օրոք այդ քննարկումները գնացել բոլոր նախնական, ու եկավ պահը, երբ որ դրույթը իրան չարդարացրեց, որովհետև թերի կողմեր շատ կար։
Նախագանը պիտի հրաժարական տա։
Երկրի նախագան հրաժարական տա եւ վերջ, նորոգություն էր կատարվի։
Եվ բարյադոչնի մարդը պիտի հրաժարվի օրենքով։ Բայց չեմ կարծում, որ հիմա իրեն մոտ հասունացել է այդ հարցը, էլի։
Խորհրդարանը պետք է ծրվի։ Պետք է նոր խորհրդարան ընտրվի։
Ես նաև կողմ եմ համանդրական գործընթացների միջոցով իշխանապողությանը։ Գտնում եմ, որ ժամանակն է հասունացել, բայց դեմ եմ ռևոլյուցիոնալ, ինչ որ այնպես հեղափոխական, հեղաշրջման, ուրեմն եղանակով իշխանապողությանը, որտեղ դա բերում է արդեն պետականության հիմքերի, ուրեմն անկայունացմանը։
Դուք սպասում եք վարչապետի հրաժարականին 3 օրինակ։
Ես չէի սպասում, բայց իսկականից որ արեցին շատ ճիշտ տեղին։ Վարչապետը նրան բարա, որպեսզի վարչապետ ալան թալանելու համար է։ Նույնը նախագահ։ Ինչ են արել։ Ժողովրդը պարապսարապ թափառական դարձած իրաքել իրաց համար կազինոներ է սարքում։ Ինչով ապրեն այդ ժողովրդը։ Բոլորը գախտի ճամփ են բռնել։
Վարչապետի փոփոխությունը, անձի փոփոխությունը փոփոխություններ չի բերում։ Նախագահական հանրապետությունից ինչ թվում է խորհրդարանային հանրապետության անցնելու ժամանակները հասունացել են։
Իսկ ներկա խորհրդարանի պայմաններում ինչ է կարծում, կառավարությունը ինչպես կձևավորվի, ինչ որակի կառավարություն կարող է ձևավորվի։
Ներկա խորհրդարանի պայմաններում նույն կառավարությունը, ինչ թվում է կառավարության կազմը չի փոխվի, երբ դրամաբանական չի, որտեղ իշխող մեծ ամասնու կուսակցությունը մնում է խորհրդարանում, նրանք իրենք ունեն իրենց քաղաքականությունը, իսկ անձերը իհարկե կատարողներն են։ Մեկ անձով, երկու անձով չի փոխվում, համակարգի խնդիր է։
Երկրի համար պետք որ պրոֆեսիոնալներ լինեն, ոչ կուսակցական, համուտ աշխատողներ, խելացի։ Մենք շատ խելացի ազգ ենք։
Իսկ դուք ունեք կոնկրետ մարդկանց ցուցակ, որ կցանկանայիք իրենք լինեին։
Ես օրինակ կուզենայի շատ ու թեկուս Ճապոնիայից ինչ որ մեկը գա մեզ ղեկավարեր։
Ինչու Ճապոնիայից, բայց
որտեղ կոռուպցիայի դեմ որ պայքար, այն ասում ան դե այդ կոռուպցիան չկա։ Էդ իմ կարծիքն է։
Կուզենայի, որ իշխող կուսակցությունից շատ չլիներ։
Իսկ նոր վարչապետը ինչ է կարծում, ինչպեսին պիտի լինի։
Եթե Սերժը Խելացի լինի, ուրեմն պիտի հանրապետականից չլինի։ Սա ազգը հանել էր ոտքի կսնկացրել էր, ի՞նչ պիտի աներ։
Դուք վստահում եք, որ այս անգամ ճիշտ կառավարություն կընտրեն։
Չեմ կարծում, որ ճիշտ կառավարություն կընտրվի, որովհետև քանի պարլամենտն է ընտրվում ու նախագահը, իրենք կընտրեն այն մարդկանց, որոնք իրենց ձեռնտու են, ոչ թե այն, որ մենք ցանկանում ենք կամ իրականում ճիշտ է։
Իսկ նոր վարչապետը ձեր կարծիքով ինչպիսին պիտի լինի։
Գոնե մի քիչ խղճով լինի։
Վերադառնալով քաղաքական ուժերի վերաբերմունքին, վարչապետի հրաժարականին նշեմ, որ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ ժամեմ կայքում հարցազրույց է հայտնվել Գագիկ Ծառուկյանի հետ, Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը խոսում է վարչապետի հրաժարականի մասին նշելով մեջբերում. Ես չեմ համարում, թե մեկ երեկոյի ընթացքում նոր պայմաններ են ձևավորվել եւ արդեն իսկ բացարձակապես նոր իրավիճակ է ստեղծվել, ինչ է իմ թվարկած խնդիրները լուծվել են, իհարկե ոչ, ստեղծվել է հնարավորություն ճիշտ ուղությամբ գնալու առանց ցնցումների մի շարք կարևորագույն հարց և մոտեցումներ վերանայելու ընդունելու սեփական բաց թողումները, բայց այս ամենը սահմանադրորեն վերապահված է մեծամասնությանը, նշել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Երևանյան տպագիր մամուլի հրապարակումների մեծ մասը եւս բնականաբար նվիրված է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականին, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը բազմազան մեկնաբանություններով է արձագանքել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականին, ժամանակ օրաթերթը խիստ անսպասելի համարելով վարչապետի այդ քայլը գրումը։ Նույնիսկ Մաքսային միությանը անդամակցելու մասին սեպտեմբեր 3-ին հայտարարությունը նման գաղտնիություն չունեցավ, և 1-2 օր առաջ մամուլում հրապարակումներ էին եղել, թե ինչ է պատրաստվում Մոսկվայում հայտարարել Սերժ Սարգսյանը, և այս տեսանկյունից Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականն իսկապես առանձնահատուկ կարելի է համարել, թե ինչու է հատկապես այսպես գաղտնիության պայմաններում նախապատրաստվել այդ հրաժարականը, ժամանակը ցույց կտա։ Տարբերակը, որ Տիգրան Սարգսյանն է Սերժ Սարգսյանի համար անակնկալ հրաժարական տվել, երևի թե ամենաանհավանականն է, որովհետև հազիվ թե Սարգսյանն այսօր որոշեր հրաժարական տալ, և Սերժ Սարգսյանն էլ հենց այսօր ընդուներ այդ հրաժարականը։ Այսպես թե այնպես, պետք է արձանագրել, որ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը հանրայնորեն պահանջված հրաժարական է, քանի որ նրա ղեկավարած կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը մեղմասած կարելի է համարել տապալված։ Հրապարակը գրում է. Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը որքան էլ պահանջված էր, սակայն նման էր մի քանի օր առաջ տեղացած ձյանը, անսպասելի ու իր փոքրական ակտիվի համար աղետալի։ Ուղիղ 5-օրից, ապրիլի 9-ին, կլրանար նրա վարչապետության 6 տարին։ Նրանից երկարակյաց միայն Անդրանիկ Մարկարյանն է եղել, ով պաշտոնավարել է 7 տարի։ Դեռևս հայտնի չէ, թե ինչ է պատրաստվում անել Տիգրան Սարգսյանը պաշտոնատողությունից հետո։ Նրա շրջապատում ասում են, որ ցանկացած միջազգային կառույց մեծ սիրով նրան կընդունի աշխատանքի։ Իսկ եթե հաշվի առնենք նրա երկարամյա կապերն Իսպանիայում, ապա կարելի է ենթադրել, որ արդեն նախկին վարչապետը կնախընտրի ապրել այնտեղ։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականի փաստը մի կողմից անսպասելի էր, մյուս կողմից ուշացած եւ սպասելի։ Անսպասելի, որովհետեւ 1997 թվականից ի վեր, երբ հրաժարական տվեց Արմեն Սարգսյանը, սա առաջին դեպքն է, երբ վարչապետը սեփական նախաձեռնությամբ հրաժարվում է պաշտոնից։ Դրանից հետո նշանակված վարչապետները կամ տիրացել են իշխանությանը՝ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, կամ ազատվել աշխատանքից՝ Արամ Զավենի Սարգսյան, կամ մահացել պաշտոնավարման ընթացքում։ Այս տարիների ընթացքում ձևավորվել է մի համակարգ, որտեղ բարձր պաշտոն ստացողը միայն ֆորս մաժորային իրավիճակի պատճառով կամ ուվին կլքերաթորը։ Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականն իսկապես անակնկալ էր, այնքան անսպասելի, որ նույնիսկ ինքը Տիգրան Սարգսյանը չգիտեր իր հրաժարականի դիմումի արկայության մասին։ Կառավարության նիստում նա խրող թակահարված էր տալիս սահմանադրական դատարանին, իսկ նրա սիրելի նախարարները գլուխ էին գովում, թե երբեք հրաժարական չեն տա։ Միջդեռ 4 օր առաջ ժողովուրդը Հայաստանի նախագահի նստավայրի իր աղբյուրներից տեղեկություն ստացավ, որ Տիգրան Սարգսյանը հրաժարականի դիմում է գրել եւ պատրաստվում է մեկնել Հայաստանից։ Գրում է ժողովուրդն ու նշում, թե թերթի տեղեկություններով առաջիկայում Սերժ Սարգսյանը լրջագույն փոփոխություններ է անելու պետական համակարգում։ Այս քայլով նա աստեյության մատ արեց հրաշալի քարյակին։ Նրանք պայքարում էին Տիգրան Սարգսյանի դեմ եւ հիմա պարզ չէ, թե ում դեմ պիտի պայքարեն։ Արդյոք ԲՀԿ-ն ու Հոհիդան կհամարձակվեն դուրս գալ հրաπαրակ եւ պահանջել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Հարց է հնչեցնում ժողովուրդ օրաթերթում։ Փորձելով կռահել, թե ով կլինի հաջորդ վարչապետը, հայկական ժամանակը գրում է. Սերժ Սարգսյանը առաջիկա նշանակմամբ փորձելու է լուծել նախընտրական խաղաղության հարցը։ Նա խնդիր ունի հանգիստ պայմաններում հասնել 2016 թվականին նախատեսվող հանրաքվե և 2017-ից հետո վարչապետ դառնալու հարց լուծել։ Այս իմաստով առավել արդյունավետ տեկնացուները հենց Արմեն Գևորգյանն ու Սեյրան Օհանյանն են թվում։ Վիգեն Սարգսյանի պարագան էլ բացառված չէ։ Վերջինիս տեկնացությունը մոտ է այս չափանիշներին, բայց ԲՀԿ-ին հանդարտեցնելու առումով չունի այն գրավչությունը, ինչ Գևորգյանն ու Օհանյանը։ Այս առումով արդյունավետ կարող է լինել նաև Հովիկ Աբրամյանի տեկնացությունը, բայց կարծես թե նա հնացած վտանգներով լի տարբերակ է։ Տեսականորեն բացառված չէ նաև Գագիկ Ծարուկյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի տարբերակը, բայց այս պարագայում նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանը զիջում է իշխանությունը 2017-18 թվականների ընտրությունների համատեքստում, գրում է հայկական ժամանակը։
Տիգրան Ավետիսյանը ներկայացնում ավելի տեսությունը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ այլ թեմաների անդրադառնանք։ Անցած ամռանը հանրային տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման դեմ Երևանում ծավալված պայքարն այն աստիճան հզոր էր, որ թվում էր, թե հստակորեն հասկացրեց Տարոն Մարգարյանին և նրա ենթականներին, որ 100-150 դրամ ուղևարձի անցման փորձերը դատապարտված են ձախողման այսօր, սակայն հստակ է քաղաքապետարանը ոչ միայն չի հրաժարվում ուղևարձը թանկացնելու մտադրությունից, այլև ակնարկում է, որ 150 դրամ ուղևարձն այլևս պատմություն է։ Լսենք Հովհանես Մովսիսյանին։
Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրած միջազգային փորձաքննության արդյունքներով Երևանում ուղևորափոխադրման համար նախընտրելի սակագինը միջինը պետք է լինի 200 դրամ։ Այս մասին կազմակերպության ներկայացուցիչը հայտարարեց այսօր քաղաքապետարանում ձևավորված տրանսպորտային հանձնաժողովի նիստում։ Միջազգային խորհրդատուն նաև առանձին գներ է առաջարկում։ Միկրոավտոբուսի համար օպտիմալ գին է համարվում 207 դրամը, դիզվառելիքով աշխատող ավտոբուսների համար 252 դրամը, իսկ բնական գազով աշխատող ավտոբուսների համար 196 դրամը։ Սակագների հրապարակումից հետո հանձնաժողովի մի քանի անդամներ անհամաձայնություն հայտնեցին։ Փոխքաղաքապետ, հանձնաժողովի նախագահ Վահե Նիկոյանն էլ շտապեց հայտնել, որ սրանք դեռ առաջարկներ են։
Քաղաքի բոլորի համար սպասում են։ Այն ծուրը, որը հրապարակեց փոխադրում է ուղևորի համար շուրջ 200 դրամ։ Հանդարտ չվերագրել, որ այսօր ինքնարժեք քանի էր։ Այս ծուրը վերաբերում է այն դեպքերին, եթե ավտոբուսները աշխատեին ուղևորը մեր ենթային ցանցին համապատասխան։ Մեր խոսակցությունը նշեց, որ այսօրվա սպասարկումը բացարձակապես
Այսօր ազատության հետ զրույցում հանձնաժողովի նախագահ Վահե Նիկոյանը ասաց, որ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը այս ուսումնասիրության արդյունքներից և ներկայացված գնային առաջարկներից դեռ տեղյակ չէ, բայց և ընդգծեց քաղաքապետարանի համար ներկայացված սակագները ընդունելի չեն։ Մեր ուղիղ հարցին, թե արդյոք այս գործընթացը չի տանում թանկացման, փոխքաղաքապետը ըստ էության խուսափեց պատասխանել։
Մենք ամեն ինչ ունենք, որ ժամը արժեքը էապես փոխվի։ Իսկ այնքան հնարավոր կլինի, շեմ չի կարող լինել, որովհետև ծախսերի նվազեցումը կախված է նաև անչափ որոշիչներից, թե մենք ինչ ենք պահանջում։ Որպես օրինակ բերեմ, եթե մենք ի սկզբանե բաներ պահանջում էինք 5 տարի շահագործման ժամկետ, եթե մենք փոխում ենք մեր մոտեցումը եւ ընդունում ենք որ պայմանական կարող է լինել 10 տարվա շահագործման ժամկետը մեքենաներ, ինչը ներկայումսել ունենք, ապա իրականորեն կնվազի ընդունենք ծախսերը, դա հաշվելա պետք։
Տրանսպորտային հանձնաժողովի ստեղծման ժամանակ դրա աշխատանքները բոյկոտեցին, վճարում ենք 100 դրամ շարժման ակտիվիստները եւ ավականու Բարև Երևան եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամները։ Որպես պատճառ նրանք նշում էին, որ հանձնաժողովն իրականում ստեղծվում է ուղևարձի բարձրացումը հիմնավորելու համար։ Կարծիքներ էին հնչում նաև, որ որպես օպտիմալ սակագին է հայտարարվելու 200 դրամը, իսկ հետո որոշում է կայացվելու 150 դրամով բավարարվելու մասին։ Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանի խոսքով իրենց կանխատեսումները փաստորեն իրականանում են։
Այն օրենքը, որ այսօր քաղաքական ազգային ժողովում է եւ ավականու դիստո պիտի հաստատվի, սա մի քայլ է, որ ավականունից բերեն եւ ասեն, որ տեսեք, մենք լավություն ենք անում, ոչ թե 200 դրամ ենք ասելու, այլ 150 դրամ ենք ասելու, եւ մեծամասնությամբ քվեարկեն որոշել թանգացնեն ուղեվարձը։ Աչքներս դուրս։
Անահիտ Բախշյանը միջազգային փորձագետների արձանագրած արդյունքներից տեղյակ էր, սակայն դրանց հետ կապված մի շարք հարցեր ուներ։
Այս ուսումնասիրության մեջ ուղևորափոխադրողների թիվը իրենք պարզել են, բայց ծախսը մերոնք են ներկայացրել, այդ ծախսի վրա ես կասկածներ ունեմ։
Քաղաքապետարանը ներկայացրել։
Քաղաքապետարանի ներկայացրած կոնկրետ տարբեր փոխադրամիջոցների տարեկան ծախսը կամ ամսական ծախսի թիվը իմ կարծիքով
Իդեպ նիստի ընթացքում ուղևորափոխադրող ընկերությունների ներկայացուցիչները կրկին պնդում էին, որ իրենք սնանկանում են եւ խնդրում սակագնի շուրջ աշխատանքներն ավելի արագ ավարտել։ Հաջորդ նիստը տեղի կունենա 15 օր անց։ Փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը խորհուրդ տվեց այսօրվա 200 դրամ առաջարկող ուսումնասիրությունից դժգոհ մարդկանց մինչ այդ օրը սեփական առաջարկները ներկայացնել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս 20 օր եւ Հայաստանն ու Սփյուռքը նշելու են ցեղասպանության 99-րդ տարելիցը եւ ահա ապրիլի 24-ին ընթերաջ Վաշինգտոնում կրկին խոսում են Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման անհրաժեշտության մասին, թեմանք մանրամասնի Հրաչ Մելքոմյանը։
Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևերի նախագծերը ներկայացվել ԱՄՆ-ի թե սենատում եւ թե ներկայացուցիչների պալատում։ 3 ԱՄՆ-ի սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Ռոբերտ Մենենդեսը եւ հանրապետական սենատոր Մարկ Քրքը պաշտոնապես շրջանառության մեջ դրեցին ցեղասպանությունը ճանաչելու մի նոր օրինագիծ։ 3 կետից բաղկացած այդ բանաձևի նախագծի հիմնական ասելիքն այն է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայ Թուրքական հարաբերությունների ուղղությամբ աշխատանքները պետք է տանի այն հենքի վրա, որ Թուրքիայի ներկայիս կառավարությունը ամբողջովին ընդունի հայոց ցեղասպանության փաստը։ Օրինագիծը Միացյալ Նահանգների նախագահին կոչ է անում հայ-թուրքական հարաբերությունների առնչությամբ աշխատանքները տանել արդարության, կառուցողական կայունության ամրապնդման ուղղությամբ ներառյալ, որ Թուրքիայի Հանրապետության կառավարությունը ամբողջովին ընդունի հայոց ցեղասպանության փաստը եւ որ նախագահը պետք է ապահովի, որպեսզի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը համապատասխանաբար արտացոլի ներփազգած խնդիրների մտահոգությունը կապված մարդու իրավունքների, մարդկության դեմ հանցագործությունների, էթնիկ զտումների եւ փաստաթղթերի հետ, որ Միացյալ Նահանգներն ունի հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Շրջանառության մեջ դնելով այս օրինագիծը, Ռոբերտ Մենենդեսը հայտարարել է, որ հայոց ցեղասպանությունը փաստացի սարսափելի մի իրականություն է, որը երբեք չի կարող հերքվել։ Այս բանաձևը վճռականորեն վերահաստատում է, որ մենք միշտ կհիշենք այդ ողբերգությունը եւ հարգանքի տուր կմատուցենք հայանմեղ մարդկանց, կանանց եւ երեխաների հիշատակին, որ սպանվել կամ ստիպողաբար տեղահանվել են իրենց հայրենիքից։ Հայոց ցեղասպանությունը պետք է դասավանդվի, ճանաչվի եւ հիշատակվի կանխելու համար նման ոչրագործությունների կրկնությունը, որ դրանք երբեք այլևս տեղի չունենան, հայտարարել է Մենենդեսը։ Սենատոր Քրքը իր հերթին նշել է, որ գալիք տարի նշվելու է 100-երորդ տարելիցը հայերի ցեղասպանության, երբ Օսմանյան Թուրքիայի կողմից 1.5 միլիոն հայ է սպանվել։ Փրկված Մասնակիցներից ընդամենը մի քանիսն են մնացել, այդ թվում Չիկագոյում բնակվող 107-ամյա Հելեն Փալոյանը, ով կորցրել էր իր ծնողներին և երկու եղբայրներին, վերապրածների պատվին և զոհվածների հիշատակին ու հանուն աշխարհում մարդու իրավունքների ոլորտում առաջնորդության Միացյալ Նահանգները վերջապես պետք է միանա Եվրոպական Միությանը և ՆԱՏՕ-ի անդամ մեր 11 դաշնակիցներին և պաշտոնապես ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Սենատի նիստում քննարկվելու համար բանաձևը նախ պետք է ընդունվի Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը ողջունել է սենատորների նախաձեռնությունը։ Թուրքական լրատվամիջոցները ևս անդրադարձել են սենատորների նախաձեռնությանը, ներկայացնելով մեջբերումներ նրանց ելույթներից։ Իսկ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում զուգահեռաբար շրջանառության մեջ է դրված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող մեկ այլ օրինագիծ։ Այս օրինագծի համահեղինակներն են կոնգրեսականներ Դեյվիդ Վալադաուն, Ադամ Շիֆը, կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահներ Ֆրանկ Փալոնը և Մայքլ Գրիմը։ Շուրջ 5 տասնյակ կոնգրեսականներ միացել են նրանց նախաձեռնությանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն այսօր հանդիպում են Մոսկվայում, առայժմ որևէ տեղեկություն Մամեդյարով և Նալբանդյանի հանդիպման մասին չկա, իհեցնեմ, որ երկու նախարարները Ռուսաստանի մայրաքաղաքում էին ԱՊՀ անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքին մասնակցելու նպատակով Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարն այսօր Քեսամի մասին լրագրողի հարցին պատասխանելիս փոսել է Սիրիայի մասին և չի խոսել առանձին ոչ Քեսամի, ոչ էլ Քեսամում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Լավրովն ընդգծել է հաբեկչության դեմ պայքարի անհրաժեշտությունը։
Надо сделать борьбу с терроризмом безусловным приоритетом в усилиях всех, кто искренне хочет урегулировать сирийский кризис։
Հաբեկչության դեմ պայքարը պետք է դառնա առաջնային խնդիրը Սիրիայի ճգնաժամով զբաղվողների համար։ Մոսկվայում ԱՊՀ արտգործնախարարների ժողովի հետևած ասուլիսին հայտարարել Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Հիշեցնեմ, երեկ այստեղ Մոսկվայում անցել էր ՀԱՊ արտգործնախարարների հավաքը և այդ հավաքի ժամանակ հայկական կողմի նախաձեռնությամբ ընդունվել է Քեսաբի մասին հայտարարություն։ Ինչևէ, այսօր երեկոյան այստեղ Մոսկվայում նախատեսված են Ալբանդյան Մամեդյարով հանդիպումը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները պետք է քննարկեն Ալիև Սարգսյան առաջկայում կայանալիք հանդիպման հետ կապված հարցը։ Հիշեցնեմ, առավոտյան Էդվարդ Նալբանդյանը մասնակցել էր ԱՊՀ արտգործնախարարների հավաքի, նախագահությունը ԱՊՀ-ում իր վրա է ստանձնել, Բելարուսը Ուկրաինան հրաժարվել է նախագահությունից և ընդհանրապես հայտարարել է, որ չի ցանկանում շարունակել իր անդամակցությունը։ Որևէ ընդհանուր հայտարարություն հետխորհրդային տարածքի երկրների արտգործնախարարները Ուկրաինայի մասին չեն արել։ Հանդիպման հետևած ասուլիսին մասնակցել են Ռուսաստանի և Բելարուսի արտգործնախարարները։ Լրագրողների հարցերին պատասխանելիս Սերգեյ Լավրովն իհարկե խոսել է Ուկրաինայի մասին, մասնավորապես ասել է, որ Ուկրաինայում խնդիրները կկարգավորվեն, եթե երրորդ երկրները դադարեն խառնվել այս երկրի ներքին գործերին, և ևս մեկ անգամ ունչացրել է Ռուսաստանի դիրքորոշումը, որ Ուկրաինայում անհրաժեշտ են սահմանադրական փոփոխություններ։
Нашу позицию, наши предложения нужно заниматься настоящей конституционной реформой։
Հիշեցնեմ, Ռուսաստանն ուզում է, որ Ուկրաինան դառնա ֆեդերացիա։ Բացի այդ, Լավրովն այսօր հերքել է լուրերն այն մասին, որ Ռուսաստանը մասնակցել է Կիևում տեղի ունեցած սպանություններին, խոսքը դիպուկահարների մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան։ Սեպտեմբեր ամսից Կալան այրում է գտնվում պաշտոնը թող զինվորական ազատամարտիկների շարժման ղեկավարներից մեկը Վալոդիա Ավետիսյանը։ Օրերս տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Ավետիսյանի ինքնակատարողական հիմնարկում պահում են շատ ծանր պայմաններում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը հերքում է ազատազրկված Վոլոդիա Ավետիսյանի հայտարարությունները, թե նրան կալանավայրում պահել են անմարդկային պայմաններում։ Ավելի քան կես տարի Նոբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում խարդախության մեղադրանքով գտնվող Ավետիսյանը դատական երկրորդ նիստի ժամանակ հայտարարեց, թե առողջական խնդիրներ ունի, քանի որ մինչև դատարան տեղափոխել է նրան 3 ժամ պահել են Սառը բանտախցում։ Քրեակատարողական վարչության հասարակայնության հետ կապերի բաժնում հերքում են կալանավորի այս մեղադրանքները, պնդելով, թե այնտեղ սովորական սենյակային ջերմաստիճանն է և որ այդ խցում Ավետիսյանից բացի նաև այլ կալանավորներ են եղել։ Ավետիսյանն առողջական խնդիրներ չունի, ազատությանը հայտարարեցին քրեակատարողական վարչությունում։ Միջդեռ անցած դատական իստի նա հայտարարել էր, որ երբ բժիշկ կանչելու խնդրանքով դիմել էր քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությանը, բժիշկն իրեն այցելել էր կես ամիս հետո միայն։ Արդարադատության նախարար Հրաչ Թովմասյանն էլ երեք ազատությանը շատ շատ կարճ պատասխաններ տվել այս հարցի վերաբերյալ։
Չեմ կարող ասել։
Իրավապաշտպաններն ու կալանավայրերում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդների խումբը բազմիցս են իրենց զեկույցներում նշել կալանավայրերի անմարդկային պայմանների մասին։ Նուբարաշենը համարվում է ամենախնդրահարույցն ու ծանրաբեռնվածը։ 8 հոգու համար նախատեսված բանտախցումը երբեմն 20 մարդ է մնում, բանտարկյալները հերթով են քնում մահճակալների համար տեղ չլինելու պատճառով։ Ընդ որում ամենամտահոգիչն այն է, որ դատապարտյալները սովորաբար չեն հանդգնում բողոքել այդ պայմանների դեմ, ասում են դիտորդական խմբի ներկայացուցիչները։
Մենք չենք տեսնում բողոքներ, եթե բողոք չկա պայմանների վատթարացման կապված կամ քննությունների, դա արդեն մտահոգում է, որ իրապես նաև բողոքողն է վատ վիճակում կրթում և բողոքողի նկատմամբ կարող են իր իրավունքները պաշտպանողի նկատմամբ կարող են հենց բացիչ գործողություն իրականացնել։
Ավետիսյանն այս առումով եզակիներից մեկն է ու փոխարենը կալանավայրի ղեկավարությունը նրա հայտարության հետքերով գնա ու ծառայողական քննություն անցկացնի։ Սովորության համաձայն շտապում է հերքել, նշում է կալանավայրերում դիտորդական խմբի նախագահ Ռոբերտ Ռևազյանը։
Սպասելու հետ կապված ջերմաշճանը չբարձրանա, բնականաբար, եթե չկա այդտեղ ջրություն, իսկ խցերի հետ այդ սպասողական խցերի հետ կապված բողոքներ, մենք էլ ենք լսել միայն պատճառը դա չէ, որ փոքր հատվածում կարող են շատ թվով մարդիկ այդտեղ սպասել։
Դատապարտյալներին անմարդկային պայմաններում պահելը եվրոպական չափանիշների համաձայն դիտարկվում է որպես խոշտանգում։ Փոքր, նեղ տարածքով, լուսավորության պակասով, սանիտարական վատ պայմաններով, առանց ջերուցման ու օդափոխման համակարգերի խցերը կալանավայրերում գերակշռում են, փաստում են իրավապաշտպանները, հայտարարելով, թե Հայաստանը այս հարցում Եվրոպայի խորհրդի առջև ստանձնած պարտավորությունները չի կատարել։ Իրականացվող բարեփոխումները դանդաղում են քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով, ընդգծում է Ռևազյանը։
Ունենք այն, ինչ որ ունենք, որևէ այս պարտավորություններից մեկը ի կատար չացվել։ Այդ քաղաքական կամքը փոխելու իրավիճակը, մեղմելու, բարելավելու այդ աչքը բավարարվում ենք նրանով, ինչ ունենք։ Եվրոպայի խորհրդի ինչ որ բան ասում, ինչ որ շինարարություն են կանում կամ ինչ որ բաներ են կանում, ցիստան տեսեք մեր մոտ սա արմավիրքը կնքանի տարի կառուցում է, երբ ԿԿՀ-ի հետ կապված ինչ որ խնդիր ենք բարձրացնում, ասում են արմավիրքը ԿԿՀ-ն կկառուցի այդ խնդիրը կլուծի։
Հայաստանի արդարադատության նախարարությունը բազմիցս է հայտարարել բարեփոխումների շարունակման մասին, չլուծված խնդիրները հիմնականում կապելով ֆինանսական միջոցների բացակայության հետ։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շանթ Հարությունյանի եւ նրա զինակիցների դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է, սերբ պատճառը, որ այսօր մի շարք իրավապաշտպաններ որոշեցին դատախազության գործողությունների դեմ եւս մեկ բողոքի ակցիա անցկացնել, լսանկել են Չիլինգարյանին։
Այսօր ավարտվեց նոյեմբերի 5-ին Մաշտոցի Պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձությունների գործով նախաքննությունը։ Հիշեցնենք, այդ օրը ձերբակալվեցին, իսկ քիչ ավելի ուշ կալանավորվեցին հեղափոխության փորձ կատարած ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանը եւ մի խումբ այլ անձինք։ Մինչև նախաքննության ավարտը, սակայն ապրիլի 2-ին Շանթ Հարությունյանի անչափահաս որդուն Շահեն Հարությունյանին եւս մեղադրանք առաջադրվեց խուլիգանության հոդվածով։ Ինքը պատանին չի ընդունում մեղքը։
Ոչ ես, ոչ հայրս, ոչ էլ իրա բոլոր ընկերները խուլիգան չեն, ոչ են ընդունում ոչ մեկի սեղադրանքները։
Հիշում եմ Գագիկ Խաչատրյան, որը անավոթաբար գալիս հայտնում է, որ թե Շահեն Հարությունյանը իրան այս մեգաֆոնով խփել է եւ խոշտանգել է, եւ դա հիմք է ընդունվում խուլիգանության հոդված առաջադրելու։ Ասա է Հայաստանի Եղամ Խաչատրյան, ասա է Հայաստանի Հանրապետության այսպես կոչված արդարադատության իրական դեպքը։ Շահենը խուլիգան չի, խուլիգանը ռուքը։
Շահեն Հարությունյանը մեղադրվում է ոստիկանին բարձրախոսով հարվածելու մեջ, որի հետևանքով վերջինիս առողջությանը թեթև վնաս է պատճառվել։ Այսօր պատանին հրավիրվել էր ոստիկանության գլխավոր քնչական վարչություն քնչական գործողություններ կատարելու նպատակով։ Հարությունյանի փաստաբան Կարինե Խաչատրյանը խնդրահարույց որակեց այն հանգամանքը, որ միջադեպը տեղի ունեցել 5 ամիս առաջ, իսկ մեղադրանք ներկայացվել է միայն 2 օր առաջ։
Մեծ վտանգ է բարնալում, հետագայում ցանկացած ոսկի ազատության ետերանելու ազատության շարժում հանգեցնելու խուլիգանության։
Նշենք, որ օրերս նոյեմբերի 5-ի իրադարձությունների գործով կալանավորվածներից ոմանց առաջադրված մեղադրանքները սկսեցին փոփոխվել։ Արդյունքում փոխվեց նաև կալանավորվածներից Միսակ Արաքելյանի խափանման միջոցը եւ նա ազատ արձակվեց չհեռանալու մասին ստորագրության դիմաց։
Ոչ, Շանթի վրա ճնշում չի լինում։ Իրանք են կոտրվելու Շահենի վրա գործ բացելուց։ Շանթը չի կոտրվելու, Շանթը դուրս է գալու ընթառաջելու այս ծամոս հասարակության։
Իրանց կալանավորվածների հայ, այսպես եմ հոգեվիճակը տրամադրվածությունը ինչպեսին է։
Հոյակապ բոլորն էլ հաղթել են։ Հաղթանակով էլ դուրս են գալու դեպքում։
Այսօր ոստիկանության գլխավոր քնչական վարչության առջև հավաքվել էին Ժան Թարությունյանի աջակիցները, պահանջելով դադարեցնել նրա և իր ընկերների նկատմամբ քրեական և իրենց ձևակերպմամբ քաղաքական հետապնդումը։ Վերջիններս պնդում են, որ Շահեն Հարությունյանը պատանդ է իշխանությունների ձեռքում հոր Ժան Թարությունյանի վրա այդ պիսով ճնշումներ գործադրելու համար։
Հերթական անգամ մենք պետք է արձանագրենք, որ իրավապահ մարմինները քնչական մարմինները օգտագործեն քաղաքական իշխանության ձեռքում քաղաքական նպատակներով։ Հաշվիադրել տեսնելու համար
ակցիայի մասնակիցները երթով շարժվեցին դեպի գլխավոր դատախազության շենք, որտեղից իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանին և բանակն իրականում նախաձեռնության անդամ Վարդգես Գասպարին Բերման ենթարկեցին ոստիկանության օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Ոստիկանները պահանջում էին ակցիան իրականացնել դատախազության շենքի դիմացի մայթին, ոչ թե անմիջապես դատախազության շենքի մայթին։
Չկա որևէ օրենսդրական ակտ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի կարող։ Հակառակը սահմանադրությամբ նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը։
Իրավապաշտպանը նշում է, որ Բերմանի ենթարկելիս իրենց քաշքշել են, իսկ ոստիկանական բաժանմունքում 3 ժամից ավել են պահել, ինչը օրենքի խախտում է։ Սա Կիվիրյանի դեմ հարուցված 5-րդ վարչական գործն է։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օպերայի և Վալետի ազգային ակադեմիական թատրոնն առաջիկա 3 օրերի նոր տնօրեն կունենա մշակույթի նախարարի պաշտոնակատարը, պետք է ընտրի մրցույթի մի շարք փուլերը հաղթահարած երկու թեկնածուներից մեկին։ Ուշագրավ է, որ հիմնական թեկնածուներից մեկը ընդհանրապես երաժիշտ չէ։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Այսօր առավոտյան մշակույթի նախարարությունում սկսվեց մրցույթ Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրենի թափուր պաշտոնի համար, որին հավակնում էին առնվազն 9 թեկնածու։ Նրանք 1 ամիս առաջ հայտարարված այս մրցույթին էին ներկայացրել իրենց թեկնածուները և օպերային թատրոնի զարգացման ու բարեփոխման իրենց հայացակարգը։ Միանգամից նշենք, որ այսօր տեղի ունեցած մրցույթի արդյունքում հաղթողին ճանաչվել Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի տնօրեն Գագիկ Մանասյանը և Անդրանիկ Արզումանյանը, որը բոլորին անծանոթ անուն է մեր երաժշտական աշխարհում։ Նրա անունը մամուլում կապվում է Արմեն Սմբատյանի հետ, նշվում է, որ նա է հովանավորում Անդրանիկ Արզումանյանին, իրական հասկանալի է իրականում, թե ինչու մասնակցությամբ արևելագետ դիվանագիտական աշխատանքով զբաղված մարդը հանկարծ որոշում է ղեկավարել Հայաստանի օպերայի և բալետի թատրոնը։
Ես երաժիշտ չեմ, ես օտար լեզվի մասնագետ եմ, աշխատել եմ ամբողջ կյանք դիվանագիտական ասպարեզում, վերջի 10 տարին ղեկավարել եմ մշակույթի կենտրոնը Եգիպտոսում, ռուսական մշակույթի կենտրոնը։
Իսկ ինչու որոշեցիք ղեկավարել մեր օպերային թատրոնը?
Դա մեր օպերայի թատրոնն է, իսկ ինչու ոչ։
Ինչ փոփոխություններ ծանոթ եք օպերային թատրոնին?
Իհարկե ծանոթ եմ օպերայի թատրոնի խնդիրներին, որ ասում օպերայի շատ խնդիրներ ունի, ոչ, գիտեք, ինքը նորմալ աշխատում է, բնական է, որ կա հարցեր, որոնք պետք է շտկվեն, ավելի շատ ներքին խնդիրներ կան։ Ոչ, ես բնակվում եմ Երևանում, ուղղակի ես վերջի 10 տարին աշխատել եմ Ռուսաստանում։
Իսկ ճիշտ է, որ դուք Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի
եք։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի եմ։
Եվ Հայաստանում։
Այո։ Եվ ծառայել եմ Հայաստանի ազգային բանակում Ղարաբաղի թվի ժամանակներում։
Դե իսկ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի տնօրեն Գագիկ Մանասյանն էլ լրագրողներից հետ զրույցում շեշտում էր.
Տարբեր խնդիրներ կան, դրանցից խոշորներից մեկը նա է, որ ժողովրդի օպերայի թատրոնի միջև կապը երկուստեք կտրված է, այսինքն ժողովրդը տեղյակ չի, ժողովրդ ասած ընդհանուր օպերայի ղեկավարությունը, աշխատողները այդպես կապ չունեն ժողովրդի հետ։
Տեկնացուներից երկուսը այսօր մրցույթին չէին մասնակցում՝ Գեղամ Մելիքսեցյանն ու Ռուբեն Տերտերյանը։ Մնացած 7 տեկնացուները, ինչպես լրագրողներից հետ զրույցում ասաց մրցութային հանձնաժողովի նախագահ անվանի դիրիժոր Դավիթ Ղազարյանը, մրցույթը պիտի հաղթարեն երկու փուլով՝ նախ նախապես տրամադրված 220 հարցերից համակարգչի կողմից ընտրված 50 հարցի պիտի պատասխանեին գրավոր թեստային տարբերակով, հարցերը իրավական օրենսդրական ոլորտներից էին, իսկ հետո էլ եթե հավաքեին առնվազն 45 միավոր, արդեն հաջորդ փուլում պիտի իրենց հակարկը ներկազմեին և մրցութային հանձնաժողովի հարցերին պատասխանեին բանավոր։ Միանգամից նշենք, որ հենց առաջին փուլը թեստավորումը չհաղթահարեցին մեր անվանի արվեստագետներից Երվատ Երկանյանը, Բարսեղ Թումանյանը, Արման Ծատուրյանը, Տիգրան Դավթյանը։ Իհարկե, դերևս դժվար է արվեստագետի համար կողմնորոշվել իրավական օրենսդրական ոլորտներում, և միայն արվեստագետներից կոմիտասագետ կոմպոզիտոր Արթուր Շահնազյանը ոչ միայն առաջին փուլը հեշտությամբ հաղթահարեց, հավաքելով միանգամից 98 միավոր, այլև առաջինը ավարտեց թեստային աշխատանքը։ Սակայն Արթուր Շահնազյանը մրցույթի բանավոր փուլը չհաղթահարեց։ Նրա հետ երկրորդ փուլ անցած Գագիկ Մանասյանն ու Անդրանիկ Արզումանյանը հաղթող ճանաչեցին այսօրվա մրցույթում։ Ի դեպ, Անդրանիկ Արզումանյանը, ինչպես երեք հրապարակ օրաթերթ ներգրել, Խորհրդային Հայաստանի նախկին կենտկոմի քարտուղարներից Ռոբերտ Արզումանյանի որդին է։ Գարնե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։